ഹലോ
ഹലോ സമാപനം
ഹലോ സ്വാഗത
നങ്കുക സയാജി ഇൻറ്റിരവേസക മജുഹോ
ആയേ
ഹലോ
ആ ഹലോ ആയേ
ആ ഹലോ ഇടുങ്ങാ താ
ആ ഇടുങ്ങാ ഇടുങ്ങാ
ഇടുങ്ങായ ആ ഓക്കെ അക്കറിയുമാനക
കൈ സുഗമ്മ 66
Oh, dari Sengah Bukit. Nah, kira akak tanya kereta apa ya dekat sini?
Tak, saya ni, saya ada ILAC Ford Ranger. Saya nak jual, lepas
Okay.
tu saya nak ambil kereta Alza.
Oh, kira nak in lah.
Haa, okay.
Kereta tu dah habis bayar ke macam mana kak?
Dah habis bayar dah.
Oh, dah habis bayar lah. Kira auto manual kak?
Auto.
Auto eh. Kalau macam tu akak kena bawa datang kedai dulu untuk kita check condition. Untuk Alza tu nanti kita terus ambil loan. Ke akak nak berminat nak ambil cash?
Tak, saya nak macam bayar bulanan.
Oh, bayar bulan eh.
Bayar
Okay, okay.
deposit
Boleh
10,000.
akak
Bayar
bagi.
bayar bayar deposit 10,000. Tengok dia punya keadaan yang Ford Ranger tu ambil berapa. Lepas tu dia itu transfer Alza, saya nak ambil.
Okay. Oh, boleh boleh. Tapi akak kena bagi kita dokumen, saya terus ambil loan dululah untuk Alza.
Kalau macam ni, ini loan kedai ke apa?
Ah, kita masuk dalam kedai.
Loan kedai lah. Okey, dokumen apa tu?
Kita minta IC, bank statement sebulan,
Bank.
slip gaji sebulan dengan surat grantor, IC saja.
Okey. Okey, saya nak tanya ya, kalau macam ni, yang tadi saya nampak yang Azhar tu, boleh tak hantar gambar semua?
Ya? Yeah?
Boleh tak hantar gambar semua saya nanti?
Ah, boleh boleh. Nanti saya send gambar sekali lah.
Okey. Dia punya harga semua nanti saya macam mana tengok Azhar dulu, lepas tu boleh bincang.
Okey okey, boleh boleh. Tak ada masalah. Nanti saya send detail dia dekat WhatsApp lah.
Okey, kalau macam tu, kalau saya nak tengok tu yang Ford Ranger tu, besok saya boleh bawa.
Ah, boleh boleh. Nanti bawakan geran sekali lah.
Ya.
Okey, baik kak.
Okey, terima kasih.
Baik, terima kasih.
Okey.